Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele interimar Mihai Ghimpu nu se grăbește să dizolve Parlamentul.
Data de 16 care expiră anul nu înseamnă o dizolvare a Parlamentului. Dizolvarea Parlamentului poate fi și pe 16, 17, și în iunie, și în iulie, și în august, și în septembrie.
Liberalizarea regimului de vize și relațiile economice, prioritățile summitului Rusia-Uniunea Europeană, care a început astăzi.
Și unde a rămas ofensiva juridică în dosarele legate de evenimentele din 7-8 aprilie 2009. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Așa numita Comisie Cojocaru i-a prezentat astăzi președintelui interimar Mihai Ghimpu raportul despre trecutul comunist. Potrivit presei de la Chișinău, acesta recomandă Parlamentului să interzică folosirea cuvântului comunist în denumirea partidelor, ca și simbolurile comuniste, Segera și Ciocanul. Înaintea primirii raportului, într-un interviu cu Europa Liberă, președintele Ghimpu a fost evaziv în legătură cu impactul concret al raportului asupra scenei politice actuale. Mihai Ghimpu a adăugat însă că simbolurile comuniste sunt proprietatea legală a PCRM. Guvernul promite să-i ajute financiar pe moldovenii din străinătate care investesc în economia țării. Ideea este ca statul să ofere un leu la fiecare leu investit de persoană în dezvoltarea unor afaceri nu prea mari, în special în mediul rural, a declarat Valentina Veveriță, oficial de la Ministerul Economiei, citată de Infoprim. Ea a spus că suma alocată acestui proiect deocamdată nu este prea mare, dar Moldova speră să fie ajutată în acest efort de donatorii internaționali. Poliția din Moscova spune că a reținut 135 de participanți la un meeting neautorizat în piața Triumfalnea, în centrul capitalei. Demonstranții se adunaseră ca să ceară autorităților să respecte articolul 31 din Constituție, care garantează dreptul la liberă întrunire. Cei mai mulți au fost reținuți pentru scurtă vreme. Un meeting asemănător s-a ținut și la Sankt Petersburg. Printre personalitățile participante la demonstrații s-au numărat Boris Nemțov de la Mișcarea Solidaritatea și Maxim Reznic de la grupul Iabloco. Un website al reformatorilor din Iran a informat că liderii opoziției Mir Hossein Mousavi și Mahdi Karoubi au cerut în mod oficial permisiunea de a ține o întrunire publică pentru a marca aniversarea controversatelor alegeri prezidențiale de la 12 iunie 2009. Alegerile încheiate cu un nou mandat pentru președintele în exercițiu, Mahmoud Ahmadinejad, au fost urmate de îndelungate proteste de stradă, soldate cu ciocniri între demonstranți și forțele de ordine. Au murit cel puțin 80 de oameni, iar câteva sute au fost arestați. Mousavi și Karoubi, care s-au numărat printre candidați la alegerile de anul trecut, cer acum iranienilor să-și reia protestele. Consiliul de Securitate ONU se întrunește în această seară pentru a discuta incidentul din largul coastelor Israelului, soldate cu morți în rândul activiștilor pro-palestinieni. Ședința are loc la cererea Turciei, ai cărei cetățeni se aflau în număr mare la bordul navelor care au căutat să spargă blocada maritimă israeliană asupra fâșiei Gaza. Israelul a spus astăzi că militarii au ripostat la provocările și atacurile activiștilor pro-palestinieni, dar aceștia spun că ei erau neînarmați și că ar fi victimele agresiunii israeliene. Ciocnirea dintre comandourile israeliene și activiștii aflați la bordul celei mai mari nave din convoi s-a produs în noaptea de duminică spre luni, la aproximativ 65 de kilometri de litoralul fâșiei Gaza, în apele internaționale. Fâșia Gaza, care este condusă de militanții Hamas, se află sub blocadă israeliană de 4 ani de zile.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră și pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. În interviul acordat Europei Libere, președintele interimar Mihai Ghimpu insistă că nu este nicio grabă să dizolve Parlamentul după 16 iunie. Mai mult, el reafirmă că organizarea de alegeri anticipate nu este o prioritate, deși doi parteneri din Alianța pentru Integrare Europeană, Partidul Democrat și Liberal Democrat, insistă asupra organizării scrutinului la toamnă.
Unde ajunge Republica Moldova? La referendum, la alegeri? În cadrul Alianței am înțeles că raportul de forțe ar fi 2 la 2.
Nu e 2 la 2. Eu numai te pot să spun că noi am discutat 4 acest subiect și îmi pare rău că unii s-au grăbit și au ieșit chipurile expozițiilor. Așa, asta este aproape poziția noastră, a celor patru. Și trebuie să mai aștepte ca să o anunțăm noi patru.
Asta și vă joacă fiesta, pentru că asta e în folosul PCRM-ului.
Îmi pare rău. Poate în anii aceia când și eu făceam greșeli și îmi spunea unii, nu credeam, dar acum văd că cu adevărat e nevoie de experiență politică și unii de noi cred că dacă ești primul pe scenă înseamnă că ești cel mai bun actor. Nu e adevărat. Urmează rolul și apoi se vede cine e mai bun actor. Eu pot spun cu certitudine că referendum va avea loc.
Când?
Luna potrivită este nici de cum august sau iulie, fiindcă e vară, e și vacanța.
Deci e septembrie.
Cea mai potrivită luna septembrie.
Și va fi inclusă o singură întrebare pentru referendum?
O singură întrebare, o să vedem, una sau mai multe, încă rămâne să hotărâm definitiv.
Dumneavoastră insistați pentru care variantă pentru referendum?
Ceea ce am propus, nu mai insist, fiindcă timpul a trecut și am pierdut. Că dacă era sunută propunerea mea confirmată prin hotărârea Comisiei cu privire la reforma constituțională, noi am fi rezolvat problema până la 16 iunie și acum n-am fi avut dureri de cap.
Ceea ce ați propus dumneavoastră, da, adoptarea unei noi Constituții.
Și apropo, în discuția mea la Strasburg, aș mi-au zis că acum timpul nu mai este, a fost posibil până la 16 iunie. Mi-au dat dreptate în ceea ce am propus eu atunci. Dar acum e o altă situație.
Nu deci referendum în
septembrie? Eu nu mai insist la Constituție, cu toate că vom discuta și acest subiect la Alianță. Important este ca noi să depășim criza prin modificarea articolului 78 care este. În rest o să mai vedem și altele sau numai acesta.
Alegeri când?
Nu pot să vă spun de alegeri. Acum este problema care noi trebuie să hotărâm referendum. Vor fi sau nu vor fi alegeri, rămâne. Eu în general vreau să vă spun că noi într-o care măsură indirect facem joc cu comuniștilor. Când spunem, vorbim alegeri, ei strigă și țipă că alegeri, cu toate că încă n-a venit...
Ei au pornit campania electorală.
Ei au pornit campania, dar doar...
Și unele componente, da, din Alianță.
Și unele, dar juridic încă n-a venit ziua prin care deci putem vorbi de alegeri. Cu atât mai mult că data de 16 care expiră anul, nu înseamnă dizolvarea parlamentului. Dizolvarea parlamentului poate fi și pe 16, 17, și în iunie, și în iulie, și în august, și în septembrie. Așa că, din punct de vedere strategic, noi cam am greșit. Noi singuri vorbim de reforme, de a schimba loc, să trăiască lume, și noi singuri oprim acest curs pe care l-am lansat la început, fiindcă acum toți investitorii stau și așteaptă. Tot timpul eu am spus că sunt împotriva legilor și o să fiu încă împotrivă până când o să fie în ziua, așa îmi spun. Sunt sau nu sunt, clar ca să înțeleagă, dar nu-i ziua, deci trebuie noi să lucrăm împotriva noastră.
Președintele interimar Mihai Ghimpu, în dialog cu colega noastră Valentina Ursu, puteți găsi interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Amendarea Constituției, revenirea la alegerea directă a președintelui, cer și modificarea legislației electorale. Vasile Botnaru asta de vorbă cu analistul politic Igor Boțan pe această temă.
Din păcate, înaintea alegerilor din 5 aprilie 2009, Parlamentul Republicii Moldova nu a reușit să îmbunătățească legislația electorală, luând în considerație opiniile comune ale OSC și a Comisiei de la Veneția. De aceea, după instaurarea Alianței pentru Integrare Europeană la Guvernare, a fost formată o comisie specială în Parlament pentru a aduce codul electoral al Republicii Moldova în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția și ale OSCE.
În principal se referă la blocuri, la pragul electoral, la ce?
Acestea sunt lucrurile cele mai răsunătoare, cele mai importante, dar există și probleme, cum ar fi votul cetățenilor condamnați care își ispășesc pedeapsa, sau să luăm drepturile militarilor în termen. Comisia de la Veneția consideră că drepturile acestora trebuie extinse.
Cât privește ideea de a se permite cetățenilor de 16 ani să voteze?
Este vorba doar despre o propunere a președintelui interimar Mihai Ghimpu și votarea de la 16 ani nu este foarte des practicată în lume.
Prin urmare, nu este susținută de experții externi.
Nu este susținută, dar această problemă a fost ca o inițiativă pentru a fi discutată în societate și nu s-a insistat pe marginea acestei probleme pentru a fi dezbătută în Parlament în cadrul modificării codului electoral.
Problema numărul unu totuși este relație cu Comisia de la Veneția. Experții acestei instituții sunt de acord cu referendumul național privind revizuirea Constituției sau nu? Ce înțelegem până la urmă?
Comisia de la Veneția mai degrabă este împotrivă, dar există opinia Curții Constituționale care a fost făcută publică la 5 mai și care spune că articolele din Constituție, cu excepția 3 articole, pot fi modificate prin referendum constituțional. De aceea, două partide politice politice din Alianța pentru Integrare Europeană pledează pentru o eventuală modificare a codului electoral printr-un referendum național de modificare a articolului 78, după care să aibă loc alegerile parlamentare și prezidențiale concomitent sau separat.
Și pentru a se modifica Constituția prin referendum nu va fi nevoie de votarea acestui amendament în Parlamentul existent sau nu?
Așa cum explică Curtea Constituțională, pentru modificarea oricărui articol, cu excepția a trei articole, este nevoie de declararea referendumului de către Parlament, este nevoie ca proiectul de modificare a Constituției să fie aprobat de Curtea Constituțională în termen de 10 zile, după care să fie supus referendumului național.
Adică rezultatele referendumului național au acțiune juridică directă?
Da, exact. Asta este ceea ce spune hotărârea Curții Constituționale din 5 mai. Sau cel puțin așa este interpretată această opinie a Curții Constituționale.
Analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Astăzi au loc noi audieri în cazul Sergiu Crețu, unul dintre tinerii maltratați după 7 aprilie în arestul poliției. Săptămâna aceasta va fi reluat și procesul altor două victime, surorile Oxana și Ludmila Radu din Cahul. De un an nu s-a pronunțat nicio condamnare legată de evenimente din 7-8 aprilie 2009. Să marcheze aceste procese o schimbare? Lucia Diaconu relatează.
Avocata Natalia Moloșac, care reprezintă interesele lui Sergiu Crețu și a surorilor Radu, spune că se va putea vorbi despre rezultatele justiției doar după ce vor fi pronunțate sentințele pentru cei care au torturat tinerii în comisariate. Nu toate dosarele, însă, au material probatoriu suficient pentru condamnare, susține avocata.
Sincer să vă spun, am careva dubii asupra cazului fetelor, deoarece ceea ce ține de tortura psihologică este mai complicat de demonstrat la noi în instanțele noastre.
În același timp, lipsa procesului verbal de percheziție corporală din dosarul Oxanei și Ludmilei Radu ar reduce semnificativ șansele unei decizii judecătorești echitabile.
Lipsa acestor procese verbale, care este obligatorie să fie prezente în dosar, ne face să ne gândim că intenționat cineva le-a scos din aceste dosare. Lipsa lor, în același timp, ne îngreunează faptul de a demonstra că ele au fost întocmite de către o persoană anumită care a fost recunoscută de către fete.
Ion Guzun, coordonator de proiecte la Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, spune că punerea pe rol a dosarelor nu înseamnă neapărat că justiția își face treaba onest. Juristul aduce drept contraargument încetineala cu care a acționat procuratura. Primele ordonanțe de începere a urmăririi penale pe care le-a emis aceasta datează cu septembrie-octombrie și nu cu zilele imediat următoare evenimentelor din 7 aprilie, așa cum spune buchea legii. În plus, Ion Guzun spune că ar mai fi dosare cu probe evidente în care procuratura refuză în continuare să emită aceste ordonanțe. Instanțele de judecată ar fi cu un pas înainte față de procuratură, în accepția juristului. Doar că și aici rezultatul se lasă prea mult așteptat, după părerea lui Ion Guzun.
Sunt anumite tergiversări din partea inculpaților. Acum se începe perioada de vară și ba nu vine avocatul inculpatului sau nu vine însă și inculpatul. Cineva în mod intenționat sau mai puțin intenționat încearcă să tergiverseze procedura, dar asta e și o modalitate de a intimida victimele torturii.
Singurul lucru perceptibil pentru victime și cetățenii de rând ar fi condamnările și nici de cum dosarele trimise în instanță. Revine la idei Ion Guzun sau chiar documentul politic controversat care să întărească concluziile Comisiei Nagacevski. Sentințele date de instanță ar avea, la părerea juristului, mult mai multă greutate pentru omul de rând care și-a pierdut încrederea în justiție decât tălmăcirea politică a evenimentelor de proporții.
El nu îl interesează cine și când, nu se interesează ca persoanele, că nu le recunoaște. El, adică factorii de decizie de atunci, să fie trași la răspundere. Asta este cea mai mare compensație.
Dintr-un număr prezumtiv de demnitari din fosta guvernare, care s-ar face responsabil de degenerarea protestelor pașnice într-un dezastru, în fața instanței compar fostul ministru de interne, Gheorghe Papuc, și fostul comisar de poliție, Vladimir Botnar, acuzați de neglijență în serviciu, soldată cu urmări deosebit de grave. Din Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și astăzi, pentru ultima dată, trebuie să ne luăm în acest punct la revedere de la ascultătorii noștri de pe Retro FM. De mâine însă, 1 iunie, Retro FM preia integral emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei. Nu uitați oricum, emisiunea poate fi ascultată la orice oră și pe internet. Pentru ascultătorii de pe celelalte posturi afiliate, Europa Liberă își reia emisiunea imediat cu o relatare despre alegerile generale din Cehia, cu o revista presei de la București și cam fiecare luni cu dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În Cehia, unde au avut loc vineri și sâmbătă alegeri, două partide de dreapta s-au pus astăzi de acord asupra priorităților de guvernare, semnalând că perioada de incertitudine post-electorală s-ar putea încheia rapid. Cele mai multe voturi la alegeri le-au avut socialdemocrații, dar rezultatele combinate a trei partide de dreapta arată că ele au șanse mai mari de a forma guvernul. Analiștii spun că alegătorii cehi au votat în număr mare cu partidele de dreapta, fiindcă sunt conștienți că în această perioadă țara are nevoie de reducerea datoriei publice și că nu sunt bani pentru promisiunile generoase făcute de socialdemocrați. Alegerile au adus mai multe surprize. Două partide noi de centru-dreapta, Topnula de Vieți și Vieții Vejeine, au luat împreună aproape o treime din voturi și au acum mari șanse să intre la guvernare într-o coaliție cu ODS, partid tradițional de dreapta, înființat de actualul președinte al țării, Václav Klaus. Tot pentru prima dată în istoria postcomunistă a Cehiei, singurul partid de orientare creștină, KDU-CSL, nu va intra în Parlament. Alegerile s-au soldat cu demisia a numai puțin de patru lideri de partid, unii dintre ei veterani în politica Cehiei. Dacă bat palma, cele trei partide de dreapta, care au avut succes la alegeri, vor avea 118 din cele 200 de locuri ale Camerei Inferioare a Parlamentului, o majoritate mai solidă decât oricare alta în istoria democratică a țării. Dintre toate partidele cehești, unul singur pare să-și fi păstrat intactă baza electorală, obținând aproape același număr de voturi ca la alegerile precedente, adică peste 10%. E vorba de Partidul Comuniștilor. Cu el votează mai ales oamenii mai în vârstă, care consideră că noul sistem politic și economic nu le-a adus nimic bun. Vedeta alegerilor este considerat liderul noului partid Topnula de Vied, nobilul Karel Schwarzenberg. În vârstă de 72 de ani, el și-a petrecut o bună parte din viață în exil în Austria și Germania și a fost ministru de externe într-unul din guvernele recente. Este considerat drept unul din cei mai onești politicieni cehi, iar faptul că este foarte bogat îi face pe mulți alegători să spună că n-are nicio nevoie să se lase corupt.
Mâine, 1 iunie, de ziua copilului, Europa Liberă va transmite un interviu cu reprezentanta UNICEF Moldova, Alexandra Iustăr, pe care a întrebat-o ce drepturi ale copilului sunt cel mai des încălcate în Republica Moldova.
Dar cel mai important este marea diferență între a fi un copil bogat din oraș și a fi un copil sărac din mediul rural, mai ales dacă ești și de etnie romă. Șansele de a muri prematur sunt mai mari, iar accesul la îngrijire medicală este cu mult mai scăzut. Probabil aceste diferențe sunt cea mai mare provocare pe care Moldova o întâmpină în domeniile ce țin de sănătate, educație sau chiar protecția socială.
Alexandra Iustăr, reprezentanta UNICEF în Moldova.
La Rostov pe Don a început reuniunea de două zile Rusia-Uniunea Europeană. Agenda discuțiilor este dominată de problema liberalizării regimului de vize pentru cetățenii ruși, dar și de probleme legate de cooperarea economică, ținând cont de faptul că Uniunea Europeană este cel mai important partener comercial al Rusiei. Mai multe de la corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
În timp ce la Rostov pe Don, președinții Barroso și Medvedev se pregătesc să participe la cursele de cai, la Bruxelles, cei 27 de șefi de stat și de guvern din Uniunea Europeană vor pune pe hârtie noua strategie energetică a Uniunii Europene. Coincidența stârnește fie zâmbete, fie îngrijorare pe chipul celor care știu cât de fierbinte este firul care leagă Bruxelles-ul de Moscova când vine vorba de energie. Sau rece, în funcție de anotimp și de toanele Rusiei. Rusia va primi probabil lista cu temele pe care le are de făcut pentru ca cetățenii săi să nu mai treacă pe la ghișeile de verificare a pașapoartelor de la granițele de intrare în Uniunea Europeană. Apoi, comerțul și cooperarea industrială sunt alte subiecte care vor anima discuțiile dintre Barroso și Medvedev, deși ordinea importanței s-ar putea să fie exact invers, sau, în orice caz, prima, cea cu vizele, să o ajute pe cea de-a doua. Tehnic vorbind, întâlnirea de la Rostov pe Don se va încheia cu un parteneriat pentru modernizare, cel puțin așa dorește Uniunea Europeană. Pentru că, după cum probabil că ați remarcat, până acum am vorbit doar despre ce dorește Rusia. Partea europeană ar avea și ea niște pretenții sau, ca să îndulcim termenii, niște obiective. Spre exemplu, drepturile omului pentru nerespectarea cărora Rusia a fost condamnată de zeci, dacă nu sute de ori de către CEDO. Ca să nu mai vorbim de intervenția Rusiei în Georgia, subiect pe care Bruxelles, deși a încercat, încă nu a ajuns la un numitor comun cu Kremlinul. Cât privește vizele, cazul Rusiei este unul special. Până acum doar Balcanii de Vest au primit astfel de roadmap-uri, dar țările de aici sunt deja pe drumul spre integrare. Un subiect tradițional este securitatea energetică, subiect pe care Rusia îl dorește abordat acum, inclusiv sub aspectul promovării gazoductelor Nord și South Stream. Însă tema cea mai importantă, care are legătură și cu energia, va fi presiunea pe care Uniunea Europeană o va face asupra Rusiei pentru a se alătura Organizației Mondiale a Comerțului. Să mai spunem că la summit vor participa din partea Rusiei președintele Dmitri Medvedev, iar din partea Uniunii Europene, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și șefa diplomației europene, Catherine Ashton. Iolanda Bodiliță pentru Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Revista Foreign Policy, politică externă, publică o analiză semnată de Nisa Cenușă despre negocierile de liberalizare a vizelor dintre Uniunea Europeană și Rusia. În esență, teza articolului este că aceste negocieri, deși frustrante pentru state ca Republica Moldova, care se consideră mai îndreptățite să obțină acest statut pentru cetățenilor, nu le garantează de fapt rușilor nimic. Moscova va avea de îndeplinit standarde dificile înainte de a obține liberă circulație în spațiul european. Pe fondul crizei și a măsurilor de scădere a salariilor și pensiilor de stat, România este văzută ca un stat feudal, într-un comentariu semnat de Lucian Davidescu în România Liberă. Principiul după care e guvernată țara ar fi suveica post privilegiu tribut. Cu alte cuvinte, oamenii partidului aflat la putere sunt numiți în posturi pentru a cotiza pentru partid și tot așa. Ierarhia acestui tip de societate ar fi una dominată de clasa politică, ai cărei reprezentanți nu prea au argumente doctrinare. Ce știu politicienii este, cităm, că au ceva datorii, câțiva prieteni și o organizație de partid pe care trebuie să o răsplătească, am încheiat citatul. Doi comentatori se ocupă astăzi de recent adoptata legea lustrației. O perfectă ineficacitate și un precedent periculos, o consideră în evenimentul zilei Mircea Mihăiești, care recunoaște că a greșit când a susținut inițiativa. Nu avem o lege care să condamne statul și ideologia comuniste, dar avem una care îi condamnă pe comuniști, am încheiat citatul. În adevărul, Ovidiu Nahoi propune adoptarea adevăratei legi a lustrației de care ar avea nevoie România, și anume trecerea pe linia moartă, cel puțin două mandate, a oricărui ocupant al unei funcții politice după 1990. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum dicționarul de sunete rare, semnat de Lucian Ștefănescu.
Children learn to Peste 13 ani de activitate au vândut peste 6 milioane de discuri în întreaga lume. John Bush de la All Music Guide spune că pe la mijlocul anilor 90 ai secolului trecut, Morcheeba era cea mai groove-oriented trupă pop din Marea Britanie. O aserțiune care mie personal mi se pare subiectivă, pentru că, dacă e să mă iau după alți cronicari, la mijlocul anilor 90, majoritatea trupelor din UK erau groove-oriented, adică aproape toate cântau acest amestec de trip-hop, funk, rock și rhythm and blues. E vorba aici de trupe ca Massive Attack sau Portishead și multe altele. Ce-i drept însă, între toate aceste trupe, Morcheeba pare a se apropia cel mai mult de muzica pop decentă din punct de vedere artistic a topurilor comerciale. Piesa se numește Trigger Hippie și a apărut pe albumul de debut al lui Morcheeba. Remarcați delicata partitură vocală a solistei Sky Edwards.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Igor Burciu vă prezintă numărul viitor din evenimentul zilei.
Este crispate, frunțe încredite de grijă pentru popor și de bătăliile pe care le poartă în fiecare zi. Așa arată politicienii noștri astăzi. Au fost vremuri însă când viața părea frumoasă și pentru ei. Vă propunem, stimați cititori, în numărul de mâine, un mănânc de povestioare hazvi din copilăria câtorva exponenți ai elitei politice moldovenești. Sperăm că acestea să vă placă așa cum ne-au amuzat și pe noi. Fenomenul Voronin, pentru unii idol, pentru alții personaj urât. O radiografie a acestui personaj politic o puteți citi în pagina 2 a numărului de mâine. Racul lebăda și știuca, cam acesta este sloganul după care se ghidează, se pare, exponenții Alianței pentru Integrare Europeană. Cui folosește vânzoleala din Alianța de Guvernământ și care sunt în acest context șansele politicienilor comuniști de a reveni la guvernare? Citiți în pagina 3 a numărului de mâine.
Igor Burciu, redactor șef adjunct la Evenimentul Zilei. Aici se încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.